keeno iskuutiin bay ahaayeen in dooda la furo in halkan la keeno yimaadaan waxa la dhigay
Hivi sasa ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unaposikiliza matangazo yetu. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumaa April 12 mwaka 2024. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, vile vile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa ambayo yanajumuisha live talk kila Ijumaa na VOA Swahili, wakati ambapo mwezi April ulimwengu unaendelea kutoa uhamasishaji wa ugonjwa usonji au autism, je, baadhi ya wazazi wenye watoto wenye ulemavu wa aina hii wanasemaje?
Ukishaje shida na mapema uweze kushughulikia na mapema, inakuwa rahisi na unaweza kupambana na hii hali na mapema. Ukishajua mtoto ana autism, ufuatilie mambo ya chakula, ufuatilie mambo ya therapy, inakuwa rahisi kupambana na hii hali kwa sababu ni hali, si ugonjwa.
Na katika taarifa nyingine, Umoja wa Ulaya umesema leo kuwa utaipatia Misri dola bilioni 1.7 kama msaada wa muda mfupi ili kusaidia nchi hiyo kujenga uchumi wake.
Na msikilizaji, basi kwa ripoti hizo na nyingine nyingi, endelea kusikiliza VOA Swahili hivi sasa, ambapo ninamleta kwako Harrison Kamau kukusomea habari za dunia.
Umoja wa Ulaya umesema leo Ijumaa kuwa utaipatia Misri dola bilioni 1.7 kwa msaada wa muda mfupi ili kusaidia nchi hiyo kujenga uchumi wake. Misri mwezi uliopita ilikubali kuongezwa msaada wa dola bilioni 8 na shirika la kimataifa la fedha duniani IMF, ikiwa ni pamoja na mpango wa EU wenye thamani ya mabilioni ya dola ili kuboresha ushirikiano na kusaidia kuzuia uhamiaji, wakati ikipambana na matatizo ya muda mrefu ya uchumi yanayohusishwa na uhaba wa fedha za kigeni. Msaada wa Ureno wa bilioni 1 wa muda mfupi ni sehemu ya msaada mkubwa ambao ni mkopo wa euro bilioni 5 kwa taifa hilo. Euro nyingine bilioni 4 zilizobaki zitatolewa kama msaada wa muda mrefu kuanzia mwaka huu hadi 2027, lakini lazima uidhinishwe na mataifa yote 27 wanachama wa EU. Msaada huu unalenga kusaidia Misri ambao hali yake ya kifedha ya Kairo ni mbaya sana na ina mahitaji ya kifedha, hasa kutokana na kuzuka kwa vita vya Gaza pamoja na mashambulizi ya Wahodhi kwenye bahari ya Shamu. Hata hivyo, Misri imepewa masharti kwamba ni lazima ipige hatua za kuheshimu demokrasia, ikiwa ni pamoja na bunge lenye vyama tofauti vya kisiasa na utawala wa sheria na kutoa dhamana ya kuheshimu haki za binadamu, taarifa hiyo imeongeza. Wafanyakazi wa misaada nchini Sudan wamesema kwamba mapigano ya mwaka mmoja nchini humo yamesababisha mamilioni ya watu kukoseshwa makazi na kukabiliwa na njaa. Manyanyaso ya kingono, ghasia za kikabila na kuharibiwa kwa miundombinu, wakati ulimwengu ukionekana kuangalia kando. Taifa hilo la kaskazini magharibi mwa Afrika linashuhudia moja ya majanga mabaya zaidi ya kibinadamu katika siku za karibuni, pamoja na idadi kubwa sana ya watu waliokoseshwa makazi duniani kulingana na Umoja wa Mataifa. Taifa hilo pia linaelekea kutumbukia kwenye janga kubwa sana la baa la njaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wafanyakazi wa misaada wameliita janga hilo kuwa vita vilivyosahauliwa linaloadhiri watu milioni 48 katika nchi hiyo, ambapo zaidi ya nusu ya wanahitaji misaada ya kibinadamu. Wataalamu wanasema kwamba hakuna dalili za kumalizika kwa mapigano hayo yaliyoanza Aprili 15 mwaka uliopita kati ya mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na aliyekuwa naibu wake Mohamed Hamdan Dagalo, ambaye anaongoza kundi la kijeshi lenye silaha la Rapid Support Forces ama RSF. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Polisi nchini Ethiopia wamewakamata washukiwa 13 juu ya mauaji ya kiongozi maarufu wa upinzani kutoka jimbo la Oromia, chombo cha habari cha ndani kimesema. Mwili wa Bate Ugresa kutoka chama cha Oromo Liberation Front OLF ulipatikana Jumatano ukiwa umetupwa karibu na barabara nje ya mji wa Meki muda mfupi baada ya kukamatwa na wanajeshi wa serikali, chama chake kimesema. Marekani, Umoja wa Ulaya na Uingereza wameungana na wanaharakati wa haki za binadamu kutaka uchunguzi wa kina ufanywe kuhusiana na mauaji ya Bate, ambaye alikuwa mwanasiasa muwazi na ambaye kwa miaka mingi alikuwa akiwekwa kizuizini na kutolewa. Polisi kutoka eneo la East Shawa ambako mwili wake ulipatikana wamewakamata washukiwa 13 kutokana na ufyatuliaji risasi, mtandao wa utangazaji wa Oromi umesema jana Alhamisi, ukiongeza kuwa Bate alizikwa Alhamisi mjini humo. Bate mwenye umri wa miaka 41 aliachiliwa kwa dhamana mapema mwezi uliopita baada ya kukamatwa akiwa na mwanahabari wa Ufaransa Anthony Galindo baada ya kukamatwa mwezi Februari. Russia katika siku za karibuni imefanya mashambulizi makubwa ya anga na ndege zisizokuwa na rubani kwa raia wa Ukraine na miundombinu ya nishati na kusababisha vifo na uharibifu mkubwa. Mashambulizi mapya leo Ijumaa yalilenga kituo cha nishati katika mkoa wa kusini wa Dnipropetrovsk ambako kimepata uharibifu mkubwa baada ya kushika moto kutokana na shambulizi la droni, jeshi la Ukraine na afisa wa mkoa amesema. Mkuu wa mkoa huo Sahei Leisak amesema kuwa wafanyakazi wa zimamoto wa Ukraine walifanikiwa kuzima moto huo ingawa kiwango cha uharibifu hakikuweza kukadiriwa mara moja. Wakati huo huo, mkuu wa mkoa wa Kherson Oleksandr Prokudin amesema kuwa mashambulizi ya usiku kucha ya Russia katika mkoa wa kusini wa Ukraine yameharibu miundombinu ya kawaida muhimu ambayo haikutajwa. Prokudin amesema kwamba maeneo 15 ya makazi kwenye mkoa huo pia yalishambuliwa, lakini hakuna vifo vilivyoripotiwa ingawa nyumba kadhaa ziliharibiwa. Ripoti zimesema kwamba mifumo ya ulinzi ya anga ya Ukraine imetungua droni 16 kati ya 17 zilizorushwa na Russia katika mikoa sita hivi leo. Na jeshi la Ukraine limesema mapeleo kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Jeshi la Israeli limepiga risasi na kuua Palestina wawili mapema leo huko mjini Tubas katika ukanda wa Gaza, vyombo vya habari vya Palestina na Israel vimeripoti. Ripoti zinasema mwanaume mmoja aliuawa na wanajeshi wa Israeli walipofyatulia risasi gari lake mjini humo. Mpalestina mwingine alipigwa risasi wakati wa uvamizi wa jeshi la Israel kwenye kambi ya wakimbizi ya Al-Fara kusini mwa mji huo. Ghasia za karibuni zimefuatia tangazo la Alhamisi la kile jeshi limesema ni hatua mpya ya kupeleka misaada ya kibinadamu ukanda wa Gaza, ikiwemo kujengwa kwa kivuko kipya cha mpakani kuingia kaskazini mwa Gaza. Msemaji wa jeshi la Israel, Real Admiral Daniel Hagari, amesema kupitia taarifa ya video kwamba kivuko hicho kitawezesha misaada zaidi kuingia moja kwa moja kwa wakazi kwenye maeneo ambayo yalikuwa vigumu kufikiwa kwa malori hapo nyuma. Makundi ya kimataifa ya kutoa misaada kwa muda mrefu yamekuwa kilalamikia vizingiti vilivyokuwa vinazuia malori ya misaada kuingia Gaza, kama vile uchelewesho uliosababishwa na jeshi la Israeli pamoja na ukosefu wa njia salama kuingia kaskazini mwa Gaza kutokana na mapigano. Na wataalamu wa kijeshi wa Russia wamewasili Niger wakati wakiwa wamebeba mfumo wa ulinzi wa anga pamoja na vifaa vingine kama sehemu ya taifa hilo la Afrika Magharibi na kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na Moscow, televisheni ya serikali imesema Alhamisi. Serikali ya kijeshi ya Niger Januari ilikubali kuongeza ushirikiano wake wa usalama na Russia baada ya kufukuza vikosi vya Ufaransa vilivyokuwa vinakabiliana na wajihadi kwenye mataifa kadhaa ya Sahel. Mapema leo kikosi cha Russia cha Africa Corps ambacho kinaonekana kama mbadala wa kundi la mamluki la Wagner la Africa kimethibitisha kuwasili Niger. Televisheni ya Tele Sahel imeonyesha ndege za mizigo za Russia zikiwasili kwenye uwanja wa ndege wa Niamey wiki hii. Na mtaalamu mmoja kutoka jeshi la Russia alinukuliwa akisema, "Tuko hapa kutoa mafunzo kwa jeshi la Niger na kusaidia kutumia vifaa ambavyo tumeleta." Niger, mojawapo wa nchi maskini ulimwenguni, imekuwa ikishirikiana na mataifa ya Magharibi katika kukabiliana na wanajihadi kwenye eneo la Sahel, lakini sasa inaonekana kuigeukia Russia tangu kuondolewa madarakani kwa rais aliyechaguliwa kidemokrasia Julai mwaka uliopita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, hivi sasa ninakukaribisha katika kipindi cha Live Talk, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa kutoka studio zetu namba 15 hapa Washington. Ni kipindi ambacho kinaangazia masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na mengineyo. Hii leo basi katika Live Talk tunazungumzia kuhusiana na ugonjwa wa usonji ama autism, ambapo mwezi April kila mwaka, ambapo mwezi mzima huu ni uhamasishaji wa ugonjwa wa autism, na April 2 ya kila mwaka ni siku ya autism duniani. Autism spectrum disorder ni hali inayohusiana na ukuaji wa ubongo ambao huathiri jinsi mtu anavyojitambua na kushirikiana na wengine. Inasababisha tabia za kurudia rudia vitendo vya mara kwa mara, kuzungumza kwa taabu na mawasiliano ya vitendo. Kiasi cha mtoto mmoja kati ya 100 ana ugonjwa wa autism ama usonji duniani, ni kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Matatizo ya ukuaji wa ulemavu yanamharibu mtoto au mtu katika kujifunza na kuwa na tabia. Hali hii huanza wakati wa kipindi cha ukuaji wa mwili na inaweza kuathiri utendaji wa kila siku wa mtu mara nyingi katika maisha yote. Basi ili kufahamu haya yote kwa undani na mengineyo, katika laini ya simu ninao washiriki ambao ni wataalamu wa afya. Ninaye Dr. Elisha Osati, ni daktari kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam, vilevile ni mhadhiri kutoka chuo kikuu cha udaktari Muhimbili hapo Dar es Salaam, Tanzania. Vile vile tunaye Pauline, yeye ni psychologist kutoka nchini Kenya. Karibuni sana washiriki wetu. Washiriki, bila shaka mnanisikia?
Nakusikia.
Asante sana. Basi mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi na ninashirikiana na mwenzangu Harrison Kamau kuendesha gurudumu hili tukiangazia ugonjwa huu wa usonji ama autism. Moja kwa moja basi tuanze kwako Dr. Elisha Osati. Tufahamishe kitaalam hapa studio na yeyote anayesikiliza matangazo haya wakati huu. Autism ama usonji ni ugonjwa wa aina gani na unampata mtu wa aina gani?
Asante sana. Tukizungumzia tatizo la usonji, maanake tunazungumzia matatizo ya ni mmoja hapo matatizo ya ukuaji wa mfumo wa fahamu wa watoto, ambao mara nyingi inahusianisha ugumu wa kuwasiliana, yani unakuwa na communication, lakini pia na tabia na baadhi ya behavior au tabia wakati mwingine ambazo mara nyingi tunaziona zina develop kati ya mara nyingi kati ya miaka miwili mtoto anaanza sasa kukua, ndio anaanza kuona sasa hawezi kucommunicate, hawezi kuongea vizuri, na hata ukiongea naye hawezi kuangalia usoni, yani unasema kufanya eye contact anakuwa anashinda. Lakini behavior zake pia zinakuwa tofauti na wengine, anapenda kujitenga na kucheza peke yake, lakini pia kuwasiliana na watu inakuwa ni vigumu. Kwa hiyo ni matatizo ambayo tunaona yanatokea ambayo yamehusishwa na matatizo kwenye ukuaji wa mishipa ya ufahamu wa mtoto, especially kwenye ubongo wake.
Asante sana. Mimi hapa Harrison Kamau, basi narudi kwa Pauline ambaye wewe ni mwanasaikolojia. Kabla ya utueleze mtu ambaye ana hali hii ya autism anavyokuwa, hebu kabisa kwanza tumuelimishe mtu wa kawaida, mimi na mwingine ambaye hatufahamu, kutambua mtu ambaye ana tatizo hili kwa mazingira ya kawaida tu katika jamii. Mimi naweza vipi kumtambua kwamba mtu yule ana matatizo na nikaweza kumheshimu na kumchukua kama alivyo?
Aha, kwa ni muhimu hilo. So wala mtoto mtu akiwa na hiyo gonja autism unaweza kumtambua bila sasa, unaweza kumtambua lakini si kila mtu amepitiwa hiyo ruhusa ya kusema huyu yuko na hii, huyu yuko na hii. Lakini utaona ukija mtu sasa, wengine wale wako na severe, ile severe hawana maneno, hawajui kuongea, hawajui kuangalia watu kwa macho. hawajui reciprocity, kurudisha social interaction, vile tunaongea na wewe naongea na mwingine, hawajui kutengeneza marafiki. Saa zingine wanatabia ni lazima wakae mahali juu, wanakuanga na sensory issues, so saa zingine wanakuwa hyper sensitive ama hyposensitive, so labda kuna makelele inawasumbua. Kwa watu wengine huisikii ikiwa you know, kitu kubwa, lakini kwao ni kitu kubwa, ama hawana hiyo sensitivity. Anaweza kuwa nakaa kwa joto na asikiangi joto, anashindwa ni kwa nini hana hiyo hisia ya you know, ya joto mingi ama baridi. Ama unaona kuna chakula zingine hawezi kula, tuseme kama chakula ni yenye iko na supu ndani hawezi kula. Na saa zingine hata vile wanatembea, unaona hata kutembea yake unaona ni kama ko, kuna kitu awkward, kuna kitu haiko haiko pale inatakiwa. Na hata kwa tuseme ukiwa ni shule kwa masomo, wanakana kitu moja tu, hiyo tu ndio wanafikiria, hiyo kitu moja, na wanaweza kuwa na very still intense focus na kitu moja, na hiyo ndio wanaangalia na ndio wanafikiria, hata kama hawajui tuseme kuitumia. Tuseme kama unaona ni mtoto ama kijana, akili yake iko tu kwa ndege, anafikiria tu ndege, akichora anachora ndege, akiongea anaongea juu ya ndege, akifikiria juu ya kazi anafikiria ndege. Na yenyewe labda hata kwa darasa hesabu hawezi, juu wengine wanashinda na masomo kabisa, hawezi hata kusoma juu hizo sensory zao, hiyo mishipa juu ya ile shida iko nayo, hawawezi kutoa ile iko kwa akili waiweke kwa kitabu ama kwa karatasi waandike, hawawezi hata kufanya mtihani. Ukiwa unaweza kuona na kujua mtoto wako nayo, ama saa zingine unaona hata kutembea, anaweza kuwa anatoka natembea, na ujia anaenda wapi na hana maneno. Na mara nyingi naambia hata unaona mtoto akitembea naye kwa tag, ujue jina yake ionekane, ndio mkikutana na yeye mahali unaweza kujua huyu ni mtoto wa anaitwa hivi na kuna hii ugonjwa, haji kujieleza. Kuna vitu hiyo tabia sana, ukiona hiyo repetitive, kurudia kitu, kupanga vitu na laini, kusema maneno, na kuna ile maneno anasema saa zote, hata saa zingine kukasirika na anaanza labda kugonga vitu na hasemi maneno inatokea ambao unajua inasema nini, lakini analia tu na anaweza kulia muda mrefu. So, tabia kama hizo zinakuonyesha unajua kuyu ako kuna hiyo autism. Unaweza ichukua juu shida yake inakuanga kwa tabia na kwa kuinteract na watu, kwa kushirikiana na watu, hapo ndipo shida inakuanga.
Nije kwako Dr. Elisha, ugonjwa wa autism ni ugonjwa wa kurithi au unaweza kutufahamisha?
Asante sana. Ugonjwa uwezo utafiti usemi kama ni ugonjwa ambao unaweza kurithiwa moja kwa moja. Mm-hmm. Ingawa kama kwenye familia ilitokea, kama kuna ndugu yako akuzaliwa naye alikuwa nayo, inaongeza riski, yani riski ile inaongezeka kama kuna mtu kwenye familia ambaye alikuwa na autism. Kwa sababu au yani ile sibling wako au kama mzazi alikuwa nayo, mtoto anakuwa na chance kubwa pia kuweza kudevelop au kutengeneza kupata autism. Lakini ni ugonjwa wa genetic ambayo inahusianishwa kati ya sababu kubwa ijulikana, lakini inahusianishwa kwamba inawezekana wakati mtoto bado yuko tumboni mama yake labda alikuwa exposed kwenye vitu mbalimbali, kwa mfano kuna chemicals mbalimbali ambazo zinatokea ambazo tunaziona kwenye mazingira, inaweza au pollution, yani kuna pollution kubwa sana ya hewa inaweza kaa inachangia kwa sababu ya kemiko mbalimbali, kwa mfano dawa za kuulia wadudu, hizi rangi mbalimbali ambazo zina benzene ring zimehusishwa nayo. Lakini pia kuna mambo mengine, kwa mfano kuna study zingine zinasema umri wa mama ukiwa mkubwa inaongeza hiyo chance. Lakini pia hizo kama mtu kama ni ana obesity, yani ana mwili mkubwa kupindukia, au anataka labda mtu mwenye sukari au shida nyingine yoyote ya immunity, inaweza. Lakini pia watoto ambao wamezaliwa wakiwa na uzito mdogo au wakiwa premature, ina imehusianishwa kama ni moja hapo vitu ambavyo vinaweza vikasababisha au kuongeza ile chance ya mtu kupata kuwa na autism. Kwa hiyo sababu moja kwa moja haijulikani, lakini hizi sababu nyingi zimesemwa. Lakini pia tusisahau kwamba imeonekana pia matatizo kwa mfano ya wamama wengi kama hawatumii dawa ya folic acid ambayo ni muhimu sana katika kutengeneza mishipa ya ukuaji, mishipa ya fahamu kwa mtoto akiwa bado yuko tumboni. Na ndio maana nashauriwa mama akiwa anataka kushika ujauzito angalau aanze kutumia folic acid miezi mitatu au hata miezi sita kabla hajafika ujauzito. Inasaidia hata kama kuna hizi chemical mbalimbali zimesababisha matatizo kwenye genetiki ya mama, basi zile folic acid ina uwezo wa kuzirekebisha na kusababisha kupunguza madhara haya ambayo yanatokea. Kwa hiyo naweza kusema si ugonjwa ambao unaripotiwa moja kwa moja, lakini imehusianishwa na kama imewahi kutokea kwenye familia, lakini pamoja na hizo sababu nyingine ambazo zimezitaja.
Daktari, tukiwa katika huo muktadha, labda mimi na wasikilizaji wengine wengi tungetaka kujua ugonjwa huu ama hali hii ya autism ama usonji ni lazima inazaliwa moja kwa moja kwa mtoto, au ni hali ambayo inaweza ikampata mtu hata akiwa mtu mkubwa, mtu mzima? Ni hali ambayo inaweza ikaipata baadaye maishani, ama lazima iwe ni moja kwa moja katika hali ya kuzaliwa nayo?
Mara nyingi ni ugonjwa ambao tunaona iko kwa watoto, na hii mara nyingi sana imeanza inaweza kuigundua mtoto akiwa kuna wengine wanaanza kuanza kuiona angalau mtoto akiwa ameanza kucheka ile mwezi, kuna ukiweza kwenda vizuri zaidi angalau hata mwezi mmoja kuna wengine, lakini mara nyingi tunaigundua sasa wakati mtoto ameanza kukaa, tabia imeanza kuongea kidogo kuita baba mama katika miaka miwili ile ya mwanzo ndio tunaanza kwa, lakini mara nyingi average sema mpaka miaka minne utaona kwamba mtoto sasa hawezi kufanya mambo mengi, hawezi communicate vizuri, anacheza mwenyewe au anafanya kitu kimoja ambacho kinajirudia wakati mara kwa mara au achangamani na wenzake. Kwa mara nyingi huu ni ugonjwa ambao unakuta watoto. Kwa hiyo matatizo haya mara nyingi yanatokea mtoto akiwa bado yuko tumboni, kwa sababu ukuaji wa mtoto unaanza akiwa tumboni kwa mama yake. Kwa hiyo manake wakati anapokuwa pale inapotokea matatizo kwenye genetics zake au tatizo liko kwa mama inaenda kwa mtoto akiwa bado yuko tumboni. Kwa hiyo tatizo ambalo linapata watoto most of time.
Asante sana. Basi katika line ya simu tunaye mzazi, ni Hilda Mbogo, anapatikana Mombasa nchini Kenya. Yeye ni mwanamke, ni mzazi na ana mtoto ambaye ana tatizo hili la usonji au autism, na vile vile ni mwenyekiti katika taasisi isiyo ya kiserikali ya Unleashing Potential in Autism UPIA huko Mombasa. Ni taasisi ambayo inawaangalia na kuhamasisha watoto wenye ulemavu. Kisa na maana ni kutokana na yeye mwenyewe kuwa na mtoto mlemavu. Nimezungumza naye na nikataka kujua nini anachofanya katika maisha yake kila siku anapomhudumia mtoto wake huyu ambaye ni ana ulemavu wa autism.
Nashukuru sana kwa fursa hii na hata kuweza kuongea na wazazi wenzangu ambao wako na watoto ambao wako na autism, maanake ndio hili swala ambalo linakuwa kama changamoto kidogo. Manake unapata halijajulikana sana, hata juzi tu ndio watu wameanza kujitambua. Hii ni safari ambayo nimekuwa nayo kwa muda wa miaka 19 sasa. Msichana wangu ana miaka 19, na jambo moja ambalo nimekuwa nikiwezesha msichana wangu ni kukubalika katika jamii, ni kwamba jambo la kwanza familia yangu mimi mwenyewe ikaweza kumkubali mtoto wangu ni kwamba simtenganishi, kama ni kwa mchezo, kama ni kwa chakula, kama ni kwa jambo lolote ambalo tunafanya kifamilia, huaga lazima nimhusishe. Simweki kando kana kwamba yeye ana ulemavu, hawezi kufanya hili, ana ulemavu hawezi kufanya hili. Kwanza nampa kipaumbele yeye afanye, na mahali ambapo hawezi kufanya namsaidia zaidi, kwamba I give her every chance and every opportunity akaweze kujaribu jambo lolote lile, hata kama ni kwa mchezo, hata kama ni kwa kutoa maoni. Natakaza kwanza nisikie maoni yake, ndio asisikie kana kwamba amebaguliwa. Unajua kubaguliwa ni ngumu sana, hata wao ukimbagua unaona amekuangalia like mama, mbona hii nimebaguliwa, mbona hii sijapewa nafasi, ama unaona anakuja kwanza
mkifanya jambo anakuja kwamba anataka kuingilia hilo jambo. So mimi ningependa sana kusema kwamba mimi sitakani kufanya jambo lolote bila kumhusisha yeye. Hata kama ni kupika chakula, namwambia chagua, ningependa kupike mimi leo. Maoni yake ni muhimu. Hata tukienda huko nje kwa michezo, natakaga chaguo chenye yeye angependa kufanya. Ndiasikie kwamba she fits in the community.
Hilda, ujasiri huu wa kumweka binti yako kujikubali na wewe kama mzazi kuikubali hali hii, uliupata vipi na ulikuchukua muda gani kukubali hali hii?
Yani ilikuwa safari ndefu kwa sababu haikuwa rahisi. Nilikuja kutambua msichana wangu kuna kitu ambayo iko sawa akiwa miaka 2.5. Kuna amechelewa kuongea. Hataki kucheza na watoto wenzake, ikabidi nimpeleke shuleni mapema sana, lakini nikagundua hata baada ya kumpeleka bado kuna mambo hayako sawa. So hapo ndio nikaenda kwa daktari wake ambaye ni daktari wa watoto, nikaenda nikamueleza shida. Akaniambia hapa kwa Mombasa kuna madaktari, akanituma Nairobi. Kunituma Nairobi tukaenda kwa assessment ambayo tulichukua wiki nzima huko. Tukafanyiwa assessment nikaambiwa ni kwamba ni autism. Nilikuwa sijawahi sikia. Na yale mambo nilipata kule upande wangu wakati huo ilikuwa kitambo, nilivunjika moyo kwa sababu niliambiwa hakuna dawa, haijulikani nini nasababisha, na nikavunjika moyo kama mzazi. Nakumbuka nikirudi Mombasa nilikuja nikishindwa, hii ni nini ambayo haijulikani nini inasababisha na haina dawa. Nikawa nataka sana kufanya uchunguzi wangu. So nikaanza kutafuta vikundi, organizations ambazo ni za nje kama huko US. Nikaanza kuwasiliana na wao, wakaanza kunitumia vitabu, wakaanza kunitumia CD, wakati hili zilikuwa ni CD ambazo nilikuwa naweza kuangalia, nikaelewa autism ni nini, jinsi ya kuanza ku venye naweza saidia mtoto wangu. Wakaanza kunielimisha na wangenipigia mara kwa mara. Nikapata rafiki yangu mmoja hapa Kenya ambaye pia anaitwa Madam Fan, akawa ananishikilia, ni mama na mheshimu mpaka leo, akawa ananishikilia katika hii safari. Na haikuwa rahisi kwa sababu mambo mengi yenye nilikuwa naambiwa nifanye yalikuwa ni ngumu kufanya katika jamii.
Asante sana. Nimesikia kweli mkamiti hapo, mmezungumza mengi na kuna kitu kimoja ambacho nimekidaka mara moja, kwamba alipopata ripoti mara ya kwanza kweli ilimtisha, manake hakuwa na habari kwamba hili linatokea. Na la pili akaelezwa kwamba ni hali ambayo mtoto ataishi naye miaka yake yote. Sasa naja kwako Pauline Kamuti, wewe ni mwanasaikolojia. Watu wanapokuja kwako, mzazi na mtoto wake, ni nani anayepata ushauri zaidi? Kuna ushauri fulani kwa mtu ambaye mwenyewe yuko na hali ile ya autism ambayo anaweza akazungumziwa na akasaidika, au zaidi ni anayemsaidia? Tuseme kama ni mzazi, yeye ndiye anahitaji zaidi msaada wa kisaikolojia ili aweze kukabiliana na hali alionayo kwa mtoto wake. Nani anasaidika zaidi?
Sasa ushauri mkubwa ni kwa wazazi, kwa sababu mzazi ndiye atakuwa na huyu mtoto. Lakini je, kama autism wanasemanga kwa medicine, si kama ugonjwa, si infection, si kitu unaweza pewa dawa. Lakini ikijulikana mapema unaweza saidiwa. Ikijulikana mapema, nasema early diagnosis ni important. Ndio mtoto anawekwa, kama mtoto huyo amejulikana kwa na autism akiwa 2 years, 2.5, anaanza kitu inaitwa speech therapy. Ndio mtoto aanze kufundishwa, ni kama hiyo therapy inamsaidia, zile mishipa zikuwa zimekomaa zisaidiwe kukomaa ndio aweze kuongea. Na pia occupational therapy, ile vitu hakuwa anaweza kujifanyia anaweza kujifanyia, na communicate na watu, kufanya vitu. Ama wengine wanafanyiwa hata behavioral therapy. So hizo therapy zote zinasaidia, na therapy ndio wasaidiwe kukope na hiyo. Ndikuwa nakwambia, nasema saa zingine wako na very high sensitive say in noises, wanasikia sauti zikiwa very sharp, ama wanaona vitu zingine zikiwa very sharp, ama wana kunusa, wana kila kitu inakuwa.
Asante sana Pauline, si kutaka kukatiza kwa sababu tutaendelea kwenye sehemu ya pili. Hapa ndio tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza, na baada ya sekunde chache tu tunaingia kwenye sehemu ya pili, nikiwaomba msiondoke tunapoendelea na live talk tukizungumzia kuhusu ugonjwa wa usonji au autism, ambapo tuna wataalamu wawili hapa kwenye line ya simu. Tunaye daktari Elisha Usati kutoka Tanzania, Pauline Kamuti ambaye ni mwanasaikolojia kutoka Kenya, Mkamiti Kibayasi na mimi Harrison Kamau kutoka hapa basi kwa muda usio mrefu tu baki pale tunapoendelea na mjadala, na ambapo pia tutasikia maoni ya wasikilizaji wetu. Ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, tunaendelea kuzungumzia kuhusu swala la usonji ama autism katika live talk hii ya leo ya April 12 mwaka huu wa 2024, ambapo kulingana na shirika la afya duniani WHO inasema kiasi cha mtoto mmoja kati ya 100 ana ugonjwa wa autism ama usonji duniani. Na ili kufahamu haya yote kwa mapana yake, tunaye mwanasaikolojia kutoka nchini Kenya, Pauline Kamuti. Hali kadhalika tunaye daktari Elisha Osati kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, na vile vile ni mhadhiri katika chuo cha udaktari cha Muhimbili. Shukran kwa kuwa nasi, na vile vile wewe msikilizaji una fursa ya kutupigia simu live hapa studio, ambapo namba yetu kwa wewe ambaye uko nje ya hapa Washington, basi utaanza kupiga na +1 202 619 3151. Narudia kwa msikilizaji ambaye unataka kushiriki kwenye live talk, kutoa maoni yako ama kuuliza swali kwa wataalamu wa afya, basi unaweza kuanza kupiga kwa +1 202 619 3151. Tunasonga mbele na live talk. Hali kadhalika tunao pia wazazi ambao pia na wenyewe watatoa mchango wao namna wanavyo wahudumia watoto hawa katika maisha yao ya kila siku.
Basi tunapoendelea na kuangalia uzito ama hali ilivyo, na hasa tukijielimisha ambao labda pengine hatuna utaalamu wa kuelewa vizuri, kwa manake ninapoangalia ujumbe mkamiti unaoingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, naona wengi wakisema kwamba wangetaka elimu zaidi kuhusiana na hali hii ya usonji au autism. Na kitu ambacho ningetaka kujua, sijui nianze, wacha nianze na daktari Osati. Katika maisha ya kawaida mtu anapoendelea kuwa, na tumesikia kwamba hali hii mtu anadumu nayo maisha yake yote, kuna majukumu ambayo anaweza kujifanyia mwenyewe katika maisha, yani akafika sehemu fulani akawa kweli ana utaalamu tu aina fulani ambao ameufahamu, ambao unaweza ukampa ajira na akaifanya labda kwenye kompyuta, au kuna utaalamu, kuna mambo ambayo anaweza akajitegemea akafanya mwenyewe na kujitegemea na kujikimu maishani.
Asante sana. Nadhani kama nilivyosema, mwanasaikolojia alivyoniambia kutoka Kenya, au watoto wa autism au watu ambao wana shida ya usonji, ni kwamba wanao uwezo wa kufanya vitu vingi, wanao uwezo kwanza wa kujitegemea, lakini hii itategemea jinsi anavyopata mafunzo mapema. Lazima hao wapewe kitu kinaitwa occupational therapy, ili aweze kujua kwanza kabisa, mtoto anapokuwa mdogo, kwanza lazima aweze kufundishwa namna kuweza kujihudumia mwenyewe, aweze kuhudumia haja zake, aweze kuhudumia vitu vyake vidogo vidogo vya shule, mahitaji yake mwenyewe kama binadamu. Haya lazima aweze kufundishwa tangu akiwa mdogo. Lakini cha pili ni kuweza kufundishwa kazi. Sasa kama ulivyosema, mara nyingi ni watu ambao anafanya kazi moja, anakuwa na yani anakuwa na interest nayo hiyo hiyo, kwa hiyo anakuwa nasema repetitive behavior. Kwa hiyo ambao wamepata mafunzo vizuri, wamekuwa na uwezo wa kufanya kazi zao na kuweza kujitegemea nazo. Kwa hiyo nadhani ni jambo la muhimu sana, na kama tunaona tatizo linaongezeka, kwa ni muhimu sana sasa katika jamii zetu, lazima kuwe na aidha ni serikali au mashirika sio serikali au taasisi mbalimbali au jumuiya tofauti, kuweza kuhakikisha kwamba tunatengeneza sehemu ya kuweza kufundisha hao wanafunzi au watoto ambao wana tatizo la usonji, ili waweze kujitegemea kufanya kazi zao. Hiyo ni kazi za kidijitali kama za kompyuta, ambao kuna ambao wamefanya na wamedevelop zaidi, kulingana na hiyo walipopata mafunzo. Kwa hiyo ni sio, yani sio tatizo ambalo utasema kwamba sasa huyu basi tumekata tamaa kwamba hawezi kufanya chochote. Ni mtu ambaye anaweza kumtrain akafanya kitu ambacho kinaweza kumsaidia kujitegemea kwenye maisha. Kwa hiyo inawezekana.
Nije kwako Pauline, katika kazi zako hizi za kila siku unapokutana pengine na watu hawa wazazi ambao wanahudumia walezi wanaokaa na hawa watu wenye tatizo la usonji, unafikiri kwamba jamii ina uelewa wa kutosha kuhusiana na ugonjwa huu wa usonji?
Sikuelewa swali lako. Unauliza kama jamii inaelewa?
Jamii inauelewa au ina ufahamu wa kutosha kuhusiana na ugonjwa wa usonji?
Si wengi wanaelewa. Kuna wale wanaelewa ni wale wameshikana na wengine group na wengine wale wanaowasaidia na watoto. Hawaelewi, lakini nimeona siku hizi kuna jukumu ya kusaidia sana, na kumekuwa na organization nyingi zinasaidia familia zenye ziko na watoto wako na autism. Hivi karibu niona vile niona wame groups zina watu wakitangaza, kuna groups zimetengenezwa ndio wale wazazi wako na watoto wako na autism wawe wakisaidiwa ile watakuwa wakiangalia watoto wao. Hapa tuseme hapa Nairobi mahali niko, kuna usaidizi mwingi. Wazazi sio lazima waelewe, lakini wanafundishwa nini nafanya mtoto awe na tabia zile yako nazo. Ni tantrums ama ni ile ino chakula, wanaelewa. Lakini shida iko mashinani. Na niniona hata mashinani wameanza, tuseme sana nimesikia kama na mahali kaunti kunaitwa Nyeri. Nyeri nimesikia kuna kanisa hapo Katoliki, nimesikia Bishop wa huko ameanza kikundi ambacho ni cha kusaidia familia zenye ziko na watoto wako na autism. Sasa wanaleta experts, wanakuja wanafundisha wazazi vile kuelewa hii usonji na vile wanaweza kusaidia watoto wao ndio watoto wao wajitegemee. Hapa Nairobi kuna mingi, nimeona hata university inaitwa Strathmore University, a leading university in Africa, wameanza mahali wanasaidia watoto wako na autism. Wanafanya course ya computer, na wakishafanya hiyo course ya computer wanawasaidia kuingia kwa kama kampuni kufanya hiyo kazi. Alafu wameweka watu wa kuwasaidia na occupational therapy, na wanasaidia wazazi wao kuelewa vile wanaweza kusaidia watoto kutransition kutoka kwa shule kuingia makazini. Kuna organization nyingi hazi niona wanawasaidia na zile hiyo repetitive behavior iko na uzuri wake. Tuseme kama mtoto anapenda mambo ya chakula na kona hiyo repetitive behavior kwa chakula, kile atajua hasahau, atakifanya vile tu. So, atajua na ataweza kufanya kazi vizuri sana kwa hiyo. Kuna wengine wanaenda wanafanya mechanic, wanaenda kuwa kufanya car mechanic, wanaikingia hapo. Akiingia kwa hiyo kazi anaifundisha na anafanya vizuri, lakini wazazi wanasaidiwa kufundisha huyu mtoto vile anaweza tuseme pesa zake, kutumia pesa zake, anaweza jipeleka, anaweza ingia kwa gari, kwa taxi ama kwa matatu. What we call here, there is a public transport, aende kwenye anaenda na arudi. Hiyo ndiyo inakuanga kazi ngumu ya mzazi kufundisha mtoto wake vile anaweza kuvaa vizuri kulingana na ile kazi anafanya. Kwa hivyo kunayo Nairobi kunayo, lakini mashinani bado hatujafika huko no. Lakini zile kaunti kubwa kubwa ndo wameanza kujaribu kufanya hiyo na kueleza wazazi, lakini wakielezwa wanaelewa na wanafurahia. Sana sana tuseme mtoto hana hasemi chochote, alafu mpeleke kwa occupational therapy na waelezee mtoto after 1 or 2 weeks mtoto anaanza kusema maneno, kuita mama, kuita baba, kusema nataka maji.
Safi sana, safi sana. Safi sana daktari mwanasaikolojia Pauline, endelea kubaki pale. Naona tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu sana kwenye live talk tunapozungumza kuhusu usonji au autism. Karibu sana, sema jina lako na eneo unakotokea na kisha utoe mchango wako. Karibu sana.
Asante sana. Ndugu yangu umebahatika kuzungumza na Mwijuma Ahmed Zumbe Shemkai, seneta wa Mbagala mjini Dar es Salaam, Tanzania. Mimi nimesikiliza hii mada na juzi Tanzania tulitoka kuadhimisha, nafikiri ni mwezi wote huu wa nne tunaadhimisha maadhimisho haya ya watoto wenye usonji. Unajua hili ni tatizo ambalo linawatokea watoto kuanzia mwaka mmoja na nusu mpaka miaka miwili, unaweza kumgundua mtoto mwenye usonji. So kwa sisi wa Tanzania, huu ugonjwa kama vile ni ugonjwa mpya au mgeni katika uelewa wa sisi wazazi ambao tuna wao watoto kwenye nyumba zetu, hatujui mtoto anasumbuliwa na nini. Mara nyingi watoto wakiwa na matatizo haya wanasema labda ni korogwa au mambo namna gani vipi ya Kiswahili, kama sisi mila zetu za Kiswahili tulizokuwa nazo wa Tanzania. Lakini huu ni ugonjwa ambao mtoto anazaliwa nao, hauhitaji kwenda kwa mganga ambaye anaweza akakutibu kwamba mtoto anaweza kupona. So Wizara ya Afya wanatakiwa kuwagundua hawa watoto ambao wamo humu mtaani, ikishirikiana na sisi wazazi ambao tunaishi na hawa watoto kwenye nyumba zetu huku mtaani, kwa sababu watoto hao wapo, lakini ni shida ya sisi wazazi kujitoa kwa jamii na kujua kwamba mtoto wetu anaumwa na nini.
Shukrani sana msikilizaji kwa mchango wako. Na tukiwa bado huko huko Tanzania, tunashukuru una ufahamu kwa kiwango ambacho umeweza kushirikiana na msikilizaji anayesikiliza hivi sasa. Lakini pia tumerekodi baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam kuhusiana na ufahamu wao wa ugonjwa huu wa usonji, na hivi ndivyo wanavyosema.
Ule ugonjwa ni wa kuzaliwa nao. Unaona? Unakuwa unazaliwa nao. Ila inategemea, kuna muda mwingine unakuwa baada ya miaka kadhaa inakuwa inafikika ile hali, ila muda mwingine unakuwa ndio ile too much, yani inakuwa haipoi maisha yako yote. Kwa maono yangu mimi naona kuna stage mbili. Kuna wale ambao kadri miaka inavyozidi kwenda ile hali inapungua, na kuna wengine ndio maisha yao yote yanakuwa vile.
Watoto wenye hali ya autism au mtu mwenye autism wanatofautiana katika hali tofauti tofauti. Autism inapoingia inaweza ikamwaffect kila mtu, ikamwaffect kwa level yake tofauti. Mwingine ikamwaffect kwenye kuongea, mwingine ikamwaffect kwenye kula, mwingine ikamwaffect kwenye kutembea, mwingine ikamwaffect kwenye hisia zake za mwili, mwingine ikamwaffect kwenye mawasiliano, kushindwa kuzungumza, mwingine ikamwaffect kwenye kuangalia, mwingine kwenye kala. Kwa zipo aina tofauti tofauti za jinsi autism inavyoanza kwa mtu. Lakini pia haikategori kwamba mtu mmoja akiwa na autism itabeba tu tabia moja. Mtoto anaweza kabeba tabia nyingi tofauti ambazo zote zinakuwa kwenye group kwa autism. Yeah. Sasa zipo research ambazo zimefanyika zimeonyesha science za autism tofauti tofauti. So kwamba mtoto anakuwa na zote, ila anaweza akawa na moja, nyingine zikaanza kuja taratibu taratibu. Moja wapo ambayo ni rahisi kuifahamu ni eye contact. Tunasema mtoto wa kuangalia machoni ili muweze kuwasiliana, au ili aweze kujifunza kuongea inabidi aangalie mdomo wako unavyokuwa unaongea, na yeye aweze kukopi. Tunapomfundisha mama, na mtoto naye anafanya hivyo mama. Sasa changamoto ya kuongea, kama haezi kukuangalia manake hawezi kujifunza kuzungumza kutoka kwako.
Mimi nilikuwa naomba serikali iingilie kati hili swala, tukapata wataalamu ambao wanaweza kuwasaidia hawa ili tusiendelee kuzalisha vijana wengi wa staili hiyo.
Kwa mfano nizungumzie experience yangu binafsi. Mwanangu ni autistic na anaenda miaka mitatu sasa. Like, niligunduaje? Mimi nilifikiri shida mara nyingi. Nilifikiri tu mtoto wangu ni mchangamfu sana, biko overactive. Daktari kwanza anabeba ni super active. Halali mchana, hawezi kutulia sehemu moja kwenye kochi. Kafungua friji, kamwaga maziwa, kachukua viazi, analia, anatupa mito. Anaambia tu, no, she's active. Jaribu kumchosha labda atalala nene, lakini hapa. Baadaye nikaja kugundua tena shida inakuja kwenye kuongea.
Ugonjwa wa usonji ni ugonjwa ambao anafanya mtoto ana shida kupoteza kumbukumbu, anashindwa kuongea vizuri. Pia ni mtoto ya wakati mwingine anashindwa kufanya maamuzi mpaka asaidiwe. Nafikiri ninaofahamu kwa jinsi hiyo. Njia kwanza tusiwatenge. Pia tuwachukulie kama watoto wengine. Tusione kama wako tofauti na watoto wengine. Tuwafanye na wao jisikie sehemu ya jamii yetu. Nafikiri tukiwaangalia pamoja, tukiwapa support, wenyewe wataendelea vizuri, sababu ni watu kama watu wengine tu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk, tukiendelea kuchanganua zaidi kuhusu hali au ugonjwa wa usonji kwa Kiingereza autism, tukiwa na wageni wetu studioni ambao tunazungumza nao kwa laini ya simu kutoka Kenya na kutoka Tanzania, na vile vile wasikilizaji wetu. Na kando na waliozungumza wasikilizaji, pia hapa naona kuna ujumbe tu unaendelea kumiminika kupitia ukurasa wetu wa VOA Swahili kwenye Facebook. Nitasoma mawili matatu na kisha tureje kwenye wageni wetu. Na muona Goligoza Magabe Mokono yuko kule Geita, Tanzania. Anasema kwake yeye ugonjwa huu ni hatari kwa afya ya mwanadamu. Kuna Kinjo Elias yuko kule Endebes nchini Kenya, ni Mount Elgon kule. Mlima Elgon anasema kwamba anasikiliza kipindi na anafurahi. Chacha Amis anatoka kule Migori, anasema huo ugonjwa siufahamu vizuri, lakini tuko pamoja katika kipindi hadi tamati, nijue na nielewe zaidi. Bahame Bote anasema yuko kule upande wa Tanzania, anasema anasikiliza kipindi kiko vizuri, sawa sawa, anafurahi na kuelimika hata zaidi. Mtu Pesa Mwanambuke anasema yuko kule Katavi, Tanzania, anasema kiufupi huu ugonjwa siufahamu, lakini nimeanza kuufahamu kutokana na mazungumzo yenu. Asanti sana Jeremiah, asanti Selman, asanti Dedan, asanti sana. Na muona pia yule Rebecca pamoja na wengine wengi. Endeleeni ujumbe tunausoma, japo labda hatutapata muda kusoma kila ujumbe. Tunafurahia kuona kwamba mnaendelea kusikiliza kipindi cha Live Talk. Na moja kwa moja ninalo swali kwa daktari. Daktari Usati, tumesikia hasa kutoka kule Tanzania wengi wakisema kuna shida ya uhamasisho vijijini, wanasema mijini hamna shida sana. Ninajua kwamba mko chini ya Wizara ya Afya. Je, kuna programu fulani kutoka kwa serikali na taasisi zisizo za serikali za kufikia watu vijijini na kutoa elimu na pia kugundua walio na tatizo hili miongoni mwa wakazi wa vijijini?
Asante. Nadhani kwa wizara, nadhani wizara inafanya kazi na hospitali zake na taasisi zake, na kama wanapatikana wagonjwa ambao wana namna hiyo, najua kwa mfano pale Mwimbili kuna kliniki ya wagonjwa ambao wana usonji, ambao wanaona na madaktari bingwa wa mishipa ya damu na ubongo, hali mishipa ya fahamu na ubongo, wanawaona pale Mwimbili. Lakini pia katika hospitali zetu za kanda na hata hospitali za mikoa kuna kliniki kwa ajili ya watoto ambao wana matatizo kama haya. Kwa hiyo wizara ina take care of that, imetengeneza hizo kliniki kwa ajili ya kuona hawa watoto. Lakini pia najua kuna mashirika ya serikali ambao pia wametengeneza makundi ya wagonjwa mbalimbali ambao wana matatizo tofauti, lakini ikiwa ni mmoja wapo ni wenye usonji. Kwa hiyo najua pia kuna foundation kwa mfano kwa wagonjwa au wazazi ambao wana watoto wenye usonji, ambao mara nyingi wanafanya movement mbalimbali, wana marathon wanafanya kila mwaka kwa ajili ya kuhamasisha wazazi kujitokeza na kuhamasisha watu wengine kuweza kuchangia kuweza kusaidia hawa watoto. Kwa kuna programu nyingi ambazo zinaendelea ndani ya nchi, ambayo nadhani kama mzazi ana mtoto ni muhimu sasa kwanza kutafuta kupitia kwenye mfumo wa hospitali, lakini pia kupitia kwenye timu zetu mbalimbali, lakini pia kwenye mashirika ambao wanashughulika na mambo ya autism.
Naam. Asante sana. Labda swali hilo niliulize tu Pauli, nchini Kenya kuna programu kama hizo za kuingia kwenye vijijini na kuhamasisha?
Kunazo, lakini sio serikali yenyewe haijachukua hiyo kijumla kusema hii ndio tunaenda nayo. Kile tunacho hapa ni kuna usaidizi wa walemavu wote pamoja, lakini ile inachukua hiyo jukumu ni private sector ndio wako na hizo jukumu, wanachukua hizo programs za kueneza usaidizi kwa wale watu wako na hao watoto wako na autism ndio wawasaidie. So sana sana unaona vikundi vingine vinaanza ni kama shule, yani zakuwa kama non-government organizations, ziko mingi sana hizo zenye zinasaidia kusaidia watoto. Na kama vile nilisema, unaona kama ni diocese hiyo ya Nyeri, nayo ni kubwa, ina diocese ya Nyeri, wamechukua hiyo jukumu, wamegundua kwao kuna mahali a region kuna watoto wengi wako na autism.
So na kile labda sijui kama daktari anazambia ni nini imefanyika kwa hiyo hiyo area kwa hapo ndio kuwe na watoto wengi wako na hiyo ugonjwa mpaka wale wa leaders wameona ni vizuri sana wachukue jukumu ya kusaidia na kueneza maelezo na mafunzo ya vile ya watoto wanaweza saidika kuanza hizo technical colleges ambazo zinaweza waabsorb kuwachukua na kuwasaidia kuna wengi
Shukrani sana Pauline Kamuti. Basi hebu turudi tena kwake Hilda Mbogo, tusikie namna ambavyo anavyokabiliana na hali hii katika upande wa matibabu na changamoto anazozipata kama mzazi mwenye mtoto mwenye ulemavu.
Upande wangu binafsi sina watu ambao wananisaidia, si serikali wala watu binafsi, lakini wacha niseme kwa sababu vile nimeanza kusema ni kwamba pale mwanzo OPV ilikuwa ijulikani sana. Kwa hivyo ilikuwa ni ngumu hata kupata masomo, ilikuwa ni ngumu kupata dawa, maana pia OPV tukijua vizuri kwamba wengine wako kwa dawa, wengine wako kwa dawa, na msichana wangu alikuwa mmoja wa wale ambao hawako kwa dawa. Kwa hivyo ilikuwa ni ngumu sana. Na safari yake imekuwa sana sana jinsi ya kusaidia msichana wangu imekuwa ni mambo na chakula, manake autism sana sana na unasaidia mtoto kupitia chakula unachompa na mambo na therapies ambazo ni speech therapy ili ya kusaidia mtoto kuzungumza na occupational therapy. Hizo ndio zile vitu ambazo zinasaidia mtoto, na nashukuru Mungu kwamba mtoto wangu wako upande wa madawa. Kwa hivyo ilikuwa ni kitu ambacho mimi kama mzazi ninaweza kumsaidia nacho. Kama ni therapy, nilikuwa Mungu amejalia wakati huo, kwa vile nilikuwa mtoto wa kipekee, tungeweza kumpeleka kwa therapy, tungeweza kumpeleka kwa occupational therapy, tungeweza kununua chakula chenye anahitajika kukula. Lakini naelewa kwamba ni wazazi wengine sana wengi ambao kwa sasa hawawezi kupata hiyo, maana chakula cha autism tayari special diet inakuwa ni iko ghali mno. So unapata kwamba kwa jamii pia kwamba huyu hawa wa familia nyingine wanakula hii, wengine wanakula mtoto huyu mwingine anakula hii, pia anasikiaga kana kwamba haifai. Ukimnyima chapati hawafai kula ngano, na wengine wanakula ngano, unapata inakuwa changamoto. Kwa hivyo wacha niseme upande wangu sijapata usaidizi sana kwa serikali ama kwa mtu wa fadhili, lakini kwa wazazi wengine najua, especially kwa kikundi changu, unapata watu nakataga wafadhili mmoja wawili, watoto wanasaidika.
Na unatoa ushauri gani kwa jamii, wazazi, walezi ambao wanahudumia watoto wenye ulemavu kama mtoto wako wenye autism, au wale ambao pengine bado hawafahamu vyema kuhusiana ugonjwa huu wa autism?
Jambo la kwanza ambalo nitasema ni changamoto, na ningependa nilipitie hiyo changamoto sana, kwa hivyo ningependa kuizungumzia kwanza, ni kwamba mzazi yeyote aliye na mtoto wa autism, jambo la kwanza si makosa yako. Maanake unapata kwamba unapitia, unakutana na watu wengi wanakuambia labda hamkutoa mahari vizuri, labda kuna jambo mlifanya, labda mlitoa mtoto kiti, labda mambo mengi sana. There are so many myths ambazo ziko huku nje, watu wana mambo mengi wanasema. Lakini ningependa kuambia mzazi jambo la kwanza, si makosa yako kuzaa mtoto aliye na autism. Hakuna mtu piga goti akaomba Mungu ampe amjalie mtoto ambaye ana ulemavu wote ule. Kwa hivyo si makosa yako. Mzazi akishaelewa hilo, inakuwa rahisi kuweza kuangalia mtoto wake na kumtunza kwa njia ambayo ni ya upendo, na inakuwa rahisi. Jambo la pili ni kwamba huyu mtoto usipompenda wewe, hata jamii inayomzingira, kuanzia jamii yako ya nyumbani na watu wengine ambao ni wa jamii, hawataweza kumpenda huyu mtoto. Kwa hiyo ni kazi yako kama mzazi ama mlezi kuhakikisha kwamba huyu mtoto umempenda na umeonyesha hata wale watu wanaowazingira kwamba huyu mtoto anafaa kupendwa. Jambo la tatu ni kwamba ikiwezekana, na Mungu akikujalia kifungua mlango, fuatilia mambo ya chakula. Kwa autism, upande wa autism tawahudi, chakula ni kila kitu.
Unaendelea kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kila mtu ana hadithi yake katika swala hili la kutunza au kuwalea watoto wenye tatizo hili la usonji ama autism. Kwenye laini ya simu hivi sasa ni naye Betha, ambaye ni mwanamke, ni mama, anayepitia changamoto za kumlea mtoto mwenye autism. Na hii ndiyo hadithi yake hivi sasa.
Moja ya changamoto kubwa ambayo ninaipata katika kumlea mtoto wangu ambaye ana usonji, changamoto kubwa ni kueleweka kwenye jamii. Kwamba mimi nina mtoto mwenye changamoto, unakutana na jamii, familia ambao hawaielewi ile changamoto ya mtoto. Kwa hiyo the way jinsi ambavyo mimi ninamtreat mtoto, ninavyopambana kudeal na changamoto ya mtoto ili aweze kucope na maisha ya kawaida ya kwenye ya kila siku, jamii hiyo haielewi kwamba huyu mama, huyu mzazi anapitia hiyo changamoto ya kumleta mtoto wake aielewe kwenye jamii. Kwa hiyo mimi ninavyomtreat na wao wanavyomtreat ni tofauti. Kwa hiyo inaleta kwa mimi nikimnyanyua juu, akikutana na watu ambao hawamuelewi wanamshusha chini. Changamoto nyingine ni katika ambayo ni kubwa ni katika kulipia zile programs ambazo zinamsaidia mtoto ili aweze kujielewa, kwa sababu changamoto ya kwanza ya mtoto mwenye autism ni katika kujielewa, ajielewe yeye ni nani, anatakiwa kufanya nini, kwa muda gani, kwa wakati gani, huyu ni nani, akae vipi na huyu mtu. Hiyo ni changamoto nyingine. Sasa zile program ni gharama kubwa na inahitaji kulitoa sana kwa moyo. Changamoto nyingine ambayo ni kubwa ni kwa hawa watoto ni pale ambapo wanavyoonyesha zile behavior ambazo hazileti picha nzuri kwenye jamii.
Kweli kabisa, hapo tumefahamu mengi sana kutoka kwa wazazi wenyewe, na nina imani kwamba bado tuko nawe Pauline Kamuti kutoka Nairobi. Tumesikia wazazi wakizungumza hapo na ninaona muda nao unakimbia sana, tubakisha kama chini ya dakika mbili hivi. Hebu tupe ushauri wa mwisho kwa wazazi hawa wanaowalea watoto, namna wanavyoweza kuimarisha zaidi malezi yao kwa watoto wenye autism, nao wenyewe wanaweza kulinda fikra zao na mawazo kutokana na hali hiyo wakati iko nyumbani. Hebu tueleze tu kwa kifupi.
Cha kwanza ni kuambia wazazi wasijilaumu, kwa sababu si kosa mlifanya, na kile kinakuanga kinazuia sana kutafuta usaidizi ni African tradition, tunasikilia kila kitu ni tumerogwa. Sio hiyo. Hiyo ni kitu tu inatokea juu sababu nyingi, kama vile daktari alielezea, na hata sasa wanasayansia hawajatuambia ni nini haswa. Usijilaumu. Ya pili, tafuta, usiogope kuitisha usaidizi. Ukisema unataka kusaidiwa, si kusema umeshindwa kulea mtoto. Ni watu wakikuja pamoja wanaweza kutatua hili jambo. Kitu kingine, tafuta groups, watu wengine ambao wako na tatizo kama hili. Hata ingawa mtoto wako anaweza kuwa shida zake ni kuongea, mwingine shida zake ni kutembea, mwingine shida zake ni tofauti, zinakuanga na inaweza kuja na njia nyingi sana. Tafuta wengine wako na hiyo shida kama wewe, mshikane pamoja, muwe mkiongea, ndio msaidiane juu mtaelewana. Najua si shida hizo. Na mapema ndio mapema. Kenya tunasemanga mapema ndio best. Peleka mtoto akuwe diagnosed. Wakuwe na diagnosis ndio uanze hiyo occupational therapy, speech therapy. Juu ikianza mapema, mtoto anapata kujisaidia vile anaweza kuishi na anaweza kujiweza, kujielewa, kuelewa watu wengine.
Nashukuru sana, naona muda kabisa mkamiti, japo kweli mjadala umeshika kasi, muda nao hauturuhusu kabisa. Yani leo ikiwa ni live talk ambao tumekuwa katika muda wa takriban saa nzima tukizungumzia kuhusu usonji na autism, tumefurahi sana kwa ushirikiano wenu, wageni wetu, Daktari Elisha Usati akitoka kule hospitali ya Muhimbili Tanzania, vile vile asanti sana Pauline Kamuti ambaye wewe ni mwanasaikolojia na umetusaidia sana kisaikolojia katika mchango mchango wako kwenye kipindi chote cha Live Talk. Nao hapa Washington DC tumefurahi sana kuwa kwenye studio na kuungana na pia kutangamana na wasikilizaji wetu. Jina langu likiwa Harrison Kamau, likiwa naye Mkamiti Kibayasi upande wa pili. Msimamizi wetu alikuwa ni Sunday Shomari, na upande wa pili tuko naye Des. Yaani natukutakia wakati mwema popote ulipo kutoka hapa Washington DC, tukiamini kwamba wakati ujao tutapata nafasi ya kuendelea na mjadala wetu na kuzungumza zaidi na kujifahamisha hata zaidi. Kwa heri ya kuonana.